Yarashuv institutini O'zbekiston qonunchiligida yutuq deb hisoblaysizmi? Chindan ham jazo liberallashib qoldimi?
Yarashuv kelishuvlik naqa institut juda ham yaxshi bo'lgan. Juda ham agar buni to'g'ri olib borilsa, haqiqatdan ham qonun asosida, qonun doirasida olib borilsa, juda ham yaxshi narsa. Buni salbiy taraflari ko'pda. Yarashuv institutlarini agar qo'llanishi yo'l paytida ko'proq bo'ladi. Sudlarda kamdan kam qo'llanadi. Bu ko'proq boshlang'ich etapda tergov paytida yarashuv bir-biri bilan kelishuv natijasida ishi kelishilgan holda yoforish kerak.
Demak, ish sudgacha
yetib bormasligi kerak narsa. Sudgacha yetib bormasligi shart bu. Shart yarashuv instituti ham xuddi shuning uchun ham tashkil qilingan. Yarashuvda endi kim foydalanadi ko'proq? Faqatgina tergovchilar, tergov olib borilayotgan shaxs orqali yaxshi foyda keltirilyapti. Buchi teskari o'girilyapti. Bu yarashuv institutini qanaq.
Tergovchi foydalanadi deganingiz nima degani u?
Tergovchi foydalanadi degandaki, ikki odam hamki bular foydalanishyapti. Men seni yarashtiraman, sen qamalmaysan. Masalan, agar qarzi bor odamga qarzini arginasini bo'lsang to'lamasan, ikkalovingni yarashtirib olaman. Yo bo'lmasa urushgan bo'lsa, sen ikkaloving senga ham jazo yo'q, unga ham jazo yo'q bo'ladi-da, kelishilib olgan, kelishinglar deydi. Kelishinglar degandaki, baribir tergovchini yutug'i bo'ladi. Yutuq ish masalasida faoliyatini yaxshi olib borayotgan deb hisoblanadi. Lekin ko'proq bularni o'zini manfaati shunchaga yaxshi ishlayapti.
Amalda yarashuv instituti tergovchilarni noqonuniy
ko'chaga ishlaydi.
Ha. Endi shuni
ko'chaga ishlayapti-da.
Shuni oldini olish mexanizmi yo'qmi? Tergovchini
mexanizm bilasizmi? Yo'q deb hisoblayvering. Chunki buning uchun katta kontrol bo'lish kerak hamma vaqt. Prokuratura orqali ki kontrolda ushlanish kerak har bitta ish, har bitta jinoiy ish, fuqarolik ishmi, baribir prokurorlarning nazorati ostida bo'lishi shart bu narsa. Prokuratura nima uchun faqat do'q urish emas-ku axir. Prokurorlar faqat nazorat organi hisoblanadi. Har bitta militsiyaga mi, prokuraturaga mi kelgan har bitta jinoiy ishlarni yaxshi nazoratga olib borilsa, shu narsalar shu salbiy taraflargacha o'zgarilmaydi. Keyin bizani o'zbekchilikda bir narsa bor, agar tergovchi uni qo'rqitib qo'ygan bo'lsa, boshqagacha nima bo'ldi desa, etmaydi. Etmaydi, qo'rqadi tergovchidan. Shuning uchunki, agar prokuraturaning nazorati kuchli bo'lsa, prokuratura shu har bitta ish uchun har taraflama obyektivni tekshirib chiqib, har bitta ishlarni bittadan tekshirib, bir varolab tekshirib nazoratda oshlib, bu ishlar tergovchilar unaqa cho'jayiga ishlamaydi keyin.